esam nolēmuši dibināt savu Rīgas domes frakciju ar nosaukumu Rīgai. Līdzinējā pilsētas pārvalde neiztur nekādu kritiku. Rīgas domes darbā trūkst konsekvences lēmumu pieņemšanā. Mūsu frakcija ir izvirzījusi trīs prioritātes. Pirmā prioritāte – tā ir efektīvāka pilsētas pārvalde, nekavējoša informācijas pieejamību. Mūsu otrā prioritāte ir atbalsts ģimenēm. Tad mēs apņemamies cīnīties ar bērndārza rindu problēmu, apņemamies palielināt bērnu piedzimšanas pabalstu divkāršu apmērā. Trešā prioritāte ir uzņēmējdarbības vidas uzlabošana. Mēs esam gatavi atbalstīt opozīcijas partiju izvirzīt mēra kandidātu. Pastāv ar iespēju, ka mēs atbalstītu Varavīksnes valdības kandidātu, un šobrīd jau presē ir izskanējis Baibas Brokas vārds kā iespējamais mēra kandidāts, opozīcijas mēra kandidāts, un mūsu frakcija viennozīmīgi pauž atbalstu šādam kandidātam un arī nobalsot pirmkārt par mēru.